Արիլիս եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեկնարկում է նոր աշխատանքային շաբաթը, այսօր հուլիսի 2-ն է, մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են։ Այսօր հողին է հանձնվելու դաժանցեցի հետևանքով մահացած զինվորական բժշկի աճյունը։ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը համոզված է, որ մեղավորները պատժվելու են։ Իսպանիան վերանվաճեց Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը 4-0 հաշվով, պարտության մատնելով Իտալիայի ընտրանուն։ Բրիտանական Ինդիպենդենտը Լուկաշենկոյի 7-ամյա որդուն Բելարուսի հաջորդ բռնապետ է անվանել։ Իսրայել այցելած Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչների հետ։ Արվեստի վարպետ Սուրեն Գյանջումյանը նշում է 80-ամյակը։ Բայց մինչև այս թեմաները նախորդ լրահոսին ծանոթանանք։ Ֆուտբոլի աշխարհի և Եվրոպայի գործող չեմպիոն Իսպանիայի հավաքականը պահպանեց հին աշխարհամասի չեմպիոնի տիտղոսը 3-3-ով Կիևի Օլիմպիական մարզադաշտում կայացած Եվրո 2012-ի եզրափակիչում խոշոր 4-0 հաշվով հաղթանակի հասնելով Իտալիայի թիմի նկատմամբ։ Իսպանիան երրորդ անգամ է նվաճում Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն Իտալիայի ընտրանին հոկտեմբերին Երևանում կմրցի Հայաստանի հավաքականի հետ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ Մեքսիկայում անցկացած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքներով առջևում է Էնրիկե Պենյա Նիետոն, ով ընդդիմադիր ինստիտուցիոնալ հեղափոխական կուսակցությունն է ներկայացնում։ Շուրջ 70 տարի երկիրը ղեկավարելուց հետո 12 տարի առաջ այս կուսակցությունը զրկվել էր իշխանությունից։ Վենեսուելայում մեկնարկել է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը։ Ըստ հարցումների, գործող նախագահ Ուգո Չավեսը երրորդ անգամ վերընտրվելու է։ Առաջին անգամ միավորվել է ընդդիմությունը, մի քանի տասնյակ կուսակցություններ նախագահի միասնական թեկնածուի են առաջադրել 40-ամյա Էնրիկե Կապրիլեսին։ Աֆղանստանի հարավում ոստիկանական հագուստով անհայտ անձը կրակ է բացել ՆԱՏՕ-ի զինծառայողների ուղությամբ, սպանելով 3 մարդու։ Այսպիսի միջադեպերի հետևանքով այս տարի Աֆղանստանում 20-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Apple ընկերությունը չինական Shenzhen ProView Technology ընկերությանը $60 միլիոն է վճարել iPad ապրանքանիշի հեղինակային իրավունքների շուրջ դատական վեճը կարգավորելու համար։ Apple-ն պնդում են, որ դեռևս 2009 թվականին վճարել են iPad հանրահայտ պլանշետի հեղինակային իրավունքների համար։ Չինական կողմը սակայն հակառակն ապացուցեց։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանում դաժանցեցի հետևանքով մահացած Վահե Ավետյանի աճյունը այսօր հողին է հանձնվելու։ Վահեի մահվան լուրը մեծ ցասում և բողոքյալիք բարձրացրեց նախ սոցիալական ցանցերում, ապա նաև փողոց տեղափոխվեց։ Հարսնակարի պատերը ծածկվել են սպանդանոց հանցաքար գրություններով, երեք էլ մարդասպաններին պատժելու կոչերով բողոքի երտանցավ Երևանի կենտրոնում։ Հատկանշական է, որ բողոքի կոչերի մեջ պարբերաբար հնչում հենց Ռուբեն Հայրապետյանին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջը։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի հետ, ով համոզված է, որ մեղավորները պատժվելու են։
Հայաստանի Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում անդրադառնում է հարսնակարի դեպքին, այն մեծ զայրույթ է առաջացրել նաև Հանրային խորհրդում, ասում է նա։ Մանուկյանը համոզված է, որ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները չեն հանդուրժում նման առարկները և նման քայլի դիմողները տանիք չունեն։
Հայրապետյանի հարցը չմենակ, սա ես համոզված եմ, նախագահ, վարչապետ, ոստիկանության պետ եւ այլն, ես գիտեմ, որ իրանք չեն հանդուրժում այսպիսի բաներ։ Դա նշանակում է, որ կամաց-կամաց վերևը իրանք կտուր չունեն այդպիսի բան անողները։ Դա ցույց է տալիս, որ օրենքը աշխատի նորմալ։
Արդյոք հարսնակարում բժիշկներին ծեցի ենթարկածները գիտեին, որ հանցագործության դեպքում չեն պատժվի և դրա համար էլ դիմել են նման քայլի։ Այս հարցին Մանուկյանը պատասխանեց, որ ցանկացած կռվի ժամանակ հնարավոր է դեպքերի նման զարգացում։
Ցանկացած դեպք էլ կարող է զարգացում այդպիսի ունենա, ես բան չունեմ ասել, այստեղ էմոցիաների հարց էլ կա, եկեք դատավորի դեր չկատարենք։ Սակայն որ կռվի ժամանակ երկու կողմն էլ գիտեն, հլա վերցնենք այս ամորացը, սովորական փողոցային կռիվ, երկու կողմն էլ գիտեն, որ վնաս պատճառելու դեպքում կարող է պատժվեն, բայց էմոցիաները մի պահասում են նրա, որ դանականն է սկսում իրար խփել։ Դա արդեն լրիվ ուրիշ օպերա է։
Անցած ուրբաթ մահացած Վահե Ավետյանն, ինչպես նաև նրա ընկերները, 15 օր առաջ հայտնի գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժանցեցի էին ենթարկվել։ Ծանր վնասվածքներ ստացած 35-ամյա բժշկի կյանքը փրկել հնարավոր չեղավ։ Հայաստանի հանրությանը խիստ զայրույթ ու ցավ պատճառեց այս դեպքը։ Նրանք արժանի պատիժ են պահանջում հարսնակարի անվտանգության այն աշխատակիցների նկատմամբ, ովքեր ծեցի էին ենթարկել բժիշկներին։ Հայաստանի հանրային խորհրդի նախագահն ասում է, որ եթե կարգավորվի թիկնապահների ոլորտի օրենսդրությունն ու նման արարք կատարողները պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ և ոչ ոք օրենքից վեր չդասվի, ապա նման երևույթներն աստիճանաբար կվերանան նաև մեր հասարակությունում։ Նա այն կարծիքին է, որ հարկավոր է հստակեցում մտցնել այս ոլորտում ամեն մեկին զենք չվստահել, թիկնապահի նշանակել միայն ոստիկանության կողմից և այլն։
Կատեգորիայի մարդկանց համար ամեն մեկ իրավունք չունի ունենալու։ Նախևառաջ ամեն մեկ իրավունք չունի թիկնապահ լինի, ամեն մեկ իրավունք չունի զենք կրելու։ Այդ ամեն ինչը մեծ նշանակություն ունի։
Հայաստանի հանրային խորհրդի նախագահ հույս ունի, որ հանցագործներն արժանի պատիժ կստանան։
Վերջովերջով ամբողջ աշխարհը, գոնե քաղաքագիրտ աշխարհը գնացել է մի ճանապարհով, որ ցանկացած հանցագործության համար մարդիկ ձերբակալվել են, հասարակությունը հետևել է, որպեսզի դատարանը արդար դատ տեղի ունենա այդ մարդիկ պատժվեն։ Ու կամաց-կամաց էլ երևույթները վերացել են։
Մանուկյանը նշում է, որ հանրային խորհրդում քննարկումներ պետք է ծավալեն թիկնապահների շուրջ ստեղծված իրավիճակը օրենսդրական ճանապարհով փոփոխելու ուղղությամբ։
Ազատություն ռադիոկանն է եթերում։ Ուկրաինայի նախագահը միշակ երկրների ղեկավարների երեք Կիև էր հրավիրել տրիբունայից դիտելու Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչը։ Նախագահական օդյակի լուսանկարներում միայն Բելառուսի նախագահն է, որ որդու հետ է, բայց հայրու որդի ֆուտբոլ դիտելը անգամ նախագահների շրջապատում թերևս ուշադրության չարժանանար, եթե Լուկաշենկոյի տղան 7-ամյա Կոլյան չուղեկցեր հորը նաև գրեթե բոլոր պաշտոնական հանդիպումների և պետական արարողակարգերի ընթացքում։ Արևմտյան մամուլը շտապում է նախագահի անչափահաս որդուն որպես Բելառուսի հաջորդ բռնապետ բնորոշել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Նախկին խորհրդային միության տարածքում կարծես հայտ է գալիս երկրորդ պետությունը, որտեղ իշխանությունը կարող է հորից անցնել որդուն, ինչպես Ադրբեջանում։ Արդեն 4 տարի է արևմտյան լրատվամիջոցները պարբերաբար գրում են Բելառուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկա և նրա անչափահաս որդու Նիկոլայի իշխանության գալու մասին, ով արդեն մի քանի տարի է ուղեկցում է հորը ներհանրապետական և արտասահմանյան գրեթե բոլոր հանդիպումների ժամանակ։ Ով է այն տղան մոխրագույն կոստյումով, դա Նիկոլայ Լուկաշենկան է, Բելառուսի հաջորդ բռնապետը, գրել է բրիտանական Ինդիպենդենտը անցած շաբաթվերջին հրապարակած հոդվածում փաստելով, Բելառուսի հաջորդ ղեկավարը արդեն իսկ մեծ փորձառություն ունի նախագահական հանդիպումներին, զինվորական շնորհանդեսներին ու կառավարության նիստերին մասնակցելու։ Հիշեցնենք, նա տարիներ առաջ նաև Հայաստան էր եկել և հոր ծնկին նստած ու կնդրել զրույցը պաշտոնյաների միջև։ Այժմ 7 տարեկան Կոլյան կրկին արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, այն բանից հետո, երբ հայրը Վենեսուելա կատարած վերջին այցի ժամանակ հրապարակով ակնարկել է նրա իշխանության գալու հնարավորության և առավելության մասին։ «Դուք շատ ճիշտ եք, երբ նկատում եք, որ տղաս ուղեկցում է ինձ իմ բոլոր այցերի ժամանակ», դիմելով Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսին ասել է Լուկաշենկան և ընդգծել. «Սա ցույց է տալիս, որ մենք լուրջ և տևական հիմք ենք ապահովել մեր համագործակցության համար, և որ կամ մեկը, ով 20-25 տարի անց, կարող է իր ձեռքը վերցնել այս համագործակցության ղեկը»։ Թերթը գրում է, որ հոր այս ելույթը փոքրիկ Կոլյան լսել է պաշտոնյաներին հատուկ հակուկապով և դեմքի լուրջ արտահայտությամբ, սակայն մերժել է Վենեսուելայի նախագահ Չավեսին, ով առաջարկել է նրան ևս իր կարծիքն արտահայտել և ելույթ ունենալ։ Նշենք, որ Լուկաշենկայի արտաամուսնական կապից ծնված այս տղան առաջին անգամ հասարակության մեջ երևաց 4 տարի առաջ, և այդուհետ այժմ հայտնվում է բոլոր կարևոր հանդիպումներում և անգամ զորահանդեսներում, որտեղ Բելառուսի գեներալները նրան պատիվ են տալիս, փաստում է բրիտանական Ինդիպենդենտը։ Թերթը նաև նշում է, որ Եվրոպայի վերջին բռնապետի համբավն ունեցող Լուկաշենկան ցանկալի հյուր չէ զարգացած երկրներում, փոխարենը ակտիվացնում է համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների գերիշխանության դեմ պայքարող երկրների Վենեսուելայի, Սիրիայի և Կուբայի հետ։ «Մենք պատրաստ ենք խորացնել մեր համագործակցությունը և նոր ծրագրեր ձեռնարկել հակառակ մեր թշնամիներուն ու հակառակորդներին», Վենեսուելայում հայտարարել Լուկաշենկան, ընդգծելով. «Դա իմ պատասխանը բոլոր նրանց, ովքեր կասկածի տակ են առնում իմ քայլերի ճշմարտացիությունը»։
Հեղինե Բունյատյանն էր ներկայացնում։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, ուր նախորդ շաբաթ այցելել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայ համայնքի համար այցը հիշարժան է այնքանով, որ Պուտինը հանդիպել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչների հետ։ Տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Արտյոմ Չերմամորյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցելությունն ու հանդիպումները Իսրայելի, Պաղեստինի և Հորդանանի ղեկավարության հետ լուսաբանվեց աշխարհի գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների կողմից, սակայն չխոսվեց մասնավորաբար Սուրբ Հայոցյան տաճար այցի ու, ասենք, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի հոգևորականների ու Ռուսաստանի նախագահի հանդիպման մասին։ Նախապես հայտարարվել էր, որ հունիսի 25-ին իր կարճատև այցելության ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը այցելելու էր սրբավայրեր, Անվտանգության ուժերն էլ ստուգել էին Սուրբ Հարության տաճարը, դիրքավորվել էին ու այնուհետև պարզ դարձավ, որ պարոն Պուտինը չի գալու եկեղեցի։ Պատմում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի միաբան հայր Էմանուել Վարդապետ Աթաջանյանը։
Այնուհանդերձ մենք Սուրբ Հարության տաճարում մեր աղոթները և պաշտամունքները կատարում ենք և արդյունք ենք մնում, ուստի և մեր գիշերային ժամերգությունը, որ վերջացրել էինք, արդեն ժամը 1:00-ից էր ամրեցի առավոտյան, անմիջապես մեզ լուր եկավ, որ պարոն նախագահը գալիս է Սուրբ Հարության տաճար։
Պատրիարք Թեոֆիլոս III-ն էր անձամբ եկել պարոն Պուտինին դիմավորելու համար, իսկ մեր պատվիրակությունը ղեկավարում էր հենց հայր Էմանուելը, որը միակն էր եկեղեցականների թվում, որն առանց թարգման չէր խոսում պարոն նախագահի հետ։ Պուտինը բավական երկար էր մնացել տիրոջ գերեզմանի մոտ, աղոթել մոտ 15 րոպե, և այնուհետև հույն պատրիարքի ուղեկցությամբ այցելել էին տաճարի տարբեր մասնապաշտիններ, այդ թվում և հայրին պատկանող։
Հենց ունած պատրիարքն էլ հետո տարավ առաջնորդեց դեպի հայոց բաժին, Արեմատիայի բաժինը։
Սուրբ Հարության տաճարը մի տարբերություն հույների, հայրը նույնիսկ եկեղեցական տոն էին տոնում, ու հայր Էմանուելը առիթը պատիժ թողնելով պատմել էր պարոն Պուտինին հայկական այս գեղեցիկ ավանդության մասին։
Այդ օրը զուգադիպել էր Կոստյանդիանոս մեծ կայսրի և Հեղինե Թաքուհու ուրեմն տոնին, և երբ որ մենք իջեցրեցինք իրեն Խաչիկյուտի տեղը, ուրեմն նախագահը մոմերը վառեց նաև Խաչիկյուտի սրբավայրում, ապա այնտեղ ես իրեն ուշադրություն գրավեցի ասելով, որ հավասիկ վերևում Սուրբ Նիկոլոս Աբովչի սրբավայրն է, և այնտեղ կա նաև Հեղինե Թաքուհու պատուհանը, որ մեր սրբավայրի մեջ է, հայոց սրբավայրի մաս է կազմում։ Պետք է ասել, որ բոլորի վրա խիստ դրական տպավորություն է թողել, և ես շատ անկեղծ և հավատքով ինքը մտքեր գործել եկեղեցի։
Հայկական մասնապաշտից Վլադիմիր Պուտինը դատարկաձեռն դուրս չեկավ։
Պարոն նախագահին մենք նվիրեցինք ձեռած աղոթագիրք և մի քանի օրնության խոսքեր ասացինք, որպես իրեն օրնություն, իրեն ժողովրդին օրնություն և ամբողջ աշխարհին խաղաղություն մաղթեցինք։
Եվ մեր մշակութային անդրադարձը 3 երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում 80-րդ հոբելյաններ նշում Սուրեն Գյանջումյանը, պարվեստի վարպետը իմ գործընկեր Գայանե Դանելյանի զրուցակիցն է։
Հայաստանի ժողովրդական արտիստ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Երևանի պատվավոր քաղաքացի Սուրեն Գյանջումյանը բոլորեց ծննդյան 80-ամյա հոբելանը։ 60 տարի է պարում եմ և իրոք երջանիկ մարդ եմ, ասում է վարպետը, և խորհուրդ տալիս պարել ու այդ կերպ թեկուզ փոքրինչ մի քանի րոպեով հայտնվել բոլորովին այլ իրականության մեջ։ Պրոֆեսիոնալ կարիերան սկսել է 20 տարեկանից, իր ետևում արդեն 60 տարիների ստեղծագործական ուղի ունի, պարել է մինչև 34 տարեկանը, լավագույն պարախմբերում, բայց պարարվեստի ներկայացուցիչները բեմում ավաղ շատ չեն կարող նալացում էր։ Եվ ահա 1966 թվականից 34 տարեկանից Սուրեն Գյանջումյանը զբաղվում է պարարվեստի ուսուցմամբ, պարարվեստի խմբերի ձևավորմամբ, հարյուրավոր, հազարավոր աշակերտներ եմ ունեցել, հպարտությամբ շեշտում էր վարպետը, և հավելում, որ մինչև պարարվեստի ասպարեզ մտնելը աշխատել է որպես խառատ, իր գերմանական փոքրիկ հաստոցն է ունեցել գործանում, բայց 20 տարեկանից հետո արդեն ոչ մի վայրկյան չի շեղվել իր սիրած պարարվեստից։
Ես միշտ էլ պայքարել աշխատել եմ, շատ դժվարություններ է եղել, ինչ խոսք, կյանքն է այդ, բայց պետք է պայքարես, պետք է աշխատես, և միշտ էլ հաղթանակով է պսակվել, բոլոր դժվարությունները հաղթահարել ենք, և խորհուրդ եմ տալի բոլորին, որ բոլորն էլ երբեք չընկճվեն ոչ մի դժվարություններից, պետք է պայքարել, աշխատել, և անպայման լավ արդյունքի կհասնի աշխատասեր մարդը։
Այսօր հարյուրավոր պարային խմբեր են գործում, և եթե առաջ խորհրդային տարիներին շատ ընդունված էր հանրակրթական դպրոցի զուգահեռ երեխաներին նաև երաժշտական դպրոցներում կրթություն տալ, այսօր էլ գերազանցապես պարային խմբակներ են երեխաների հաճախում։ Հարցիս թե ինչ հիմնախնդիրներ կան պարարվեստի բնագավառում, Սուրեն Գյանջումյանն ասում է.
Քանի որ ես Հայաստանի պարարվեստի պարագետների միության վարչության անդամ եմ, այդ միությունը հենց մեր նպատակը, ամբողջ աշխատանքը դա է, որ անաղարտ պահել հայկական ժողովրդական բարերը, անաղարտ պահել բոլոր խմբերի հաղացանկերով, ղեկավարների հետ սեմինարներ ենք անցկացնում, կան շատ ղեկավարներ, որոնք չգիտեն ուսուցանել, բայց ունեն տարբեր խմբեր, մենք աշխատում ենք որ այդ տեսակներին կարողանանք համախմբել մեր միության մեջ, որպեսզի նրանք ճիշտ դասավանդեն հայկական բարը։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օր ենք մաղթում։